Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di podcast yang tidak jelas namanya apa ini. Jadi hari ini gue akan kembali ngomongin mobil setelah sekian lama. Sempat bahas masalah pribadi tapi ya udahlah, gak usah dibahas lagi. Oke, anyway kita akan bahas mobil lagi. Jadi dari tadi sore gue tuh udah lagi ngeliatin mobil off-road. Gue lagi ngeliatin Om JJ tuh lagi, karena awalnya tuh dari Arif tuh, Allah Akbar, orang itu beruntung banget emang. Maksudnya ada aja gitu, ada orang gila yang ngasih orang kaya yang nggak tahu lah nyebutnya humble atau apa, jadi ngasih mobil ke Arif dengan harga resell. Warnanya chiffon ivory, warna putih gading, yang katanya si Suzuki sih jarang dia ngeluarin warna chiffon ivory itu, makanya harganya bisa jadi lebih mahal. Dan mudah-mudahan Arif tidak berdagang dengan mobil itu. Mobil itu sudah diperdagangkan, jadi bisa dipakai apa sesuai habitatnya. Nah, tadi berhubungan itu gue ngelihat mobil Om JJ. Jadi Jimmy-nya Om JJ itu udah diganti, udah ditinggiin, peleknya diganti, lalu bannya diganti juga. Kemudian bannya diganti kalau nggak salah. Rata-rata orang off-road pakainya BFG sih ya. Jadi kayaknya tuh ada, kalau yang pengen atraksi, pengennya kencang, Om Fitra tuh modelnya biasanya, itu dia nyaraninnya, atau ban-ban orang-orang yang ngikutin kayak misalnya pengen kencang, pengen apa segala macam, itu biasanya bannya, ban mereknya Michelin Pilot Sport tuh yang gue tahu ya. Kalau yang off-road tuh apa namanya, biasanya pakainya BFG Goodrich. Dia keluaran mana yang gak tahu, gue lupa. Jadi BF Goodrich pokoknya ban yang dipakai. Nah, anyway ngomongin mobil lagi, jadi gue lagi tertarik banget bahas Jimny nih, karena Jimny ini cukup menarik udah pasti, tapi ini agak aneh juga fenomenanya. Jadi kayaknya Jimny itu dari zaman ke zaman memang dibikin, atau memang dikirim ke Indonesia itu sedikit, gue gak tahu kenapa. Karena pertama yang dikirim itu ke Indonesia, Jimny yang pertama kali itu, lalu langsung di CKD-in di Indonesia, namanya Katana, dengan Jimny Katana. Nah itu juga unitnya lumayan banyak. Nah, tapi itu unitnya lumayan banyak karena dia dibuat apa? Completely knockdown atau CKD di Indonesia. Bedanya Jimny yang sekarang, JB74 sama sebelumnya lagi JB70 kalau enggak salah, atau apa itu namanya? Yang kecil yang ada versi turbonya yang K-car itu, gue lupa, enggak masuk Indonesia yang dulu ya, bukan yang JB74, bukan yang sekarang. Yang dulu itu gue enggak tahu antara dia masuk atau enggak ya. Setahu gue sih masuk tapi enggak banyak. Enggak masuk Indonesia. Jadi orang-orang yang itu biasa marketnya market JDM dia belinya. Nah, yang lebih oke lagi untuk dibahas adalah harga jualnya. Jadi kayak sepatu. Kayak sepatu kompas jadi. Jimny itu kayak sepatu kompas. Produknya biasa aja. Maksudnya ya untuk off-roader ya dia yang paling murah, tapi dari segi fitur biasa aja. Mesinnya pun biasa aja. Mesinnya pakai mesinnya R3 ya, yang sebagaimana kita tahu 1500 cc, 101 horsepower, torsinya juga gak gede, sekitar 120-an newton meter. Nah itu yang bikin menarik itu, kenapa harga retailnya tuh 300-an, tapi harga resellnya itu bisa sampai 500, 600, bahkan ada yang jual 700 dan masih ada yang angkat. Itu gue heran banget. Memang yang di jadi Jimny ini enggak tahu ya, kayaknya keren banget dia ininya pemasarannya Suzuki itu. Dia itu dari gua ke Gias 2018 kalau gua enggak salah. Iya. Oh sorry, 2017 gue ke Gias, 2018 gue ke Gias, 2019 ke Gias. Tapi malam, jadi gak terlalu berasa. 2020 gak ada Gias karena ada COVID. Dari 2017 itu udah digembur-gemburin. Wah Jimny, ini udah ada modelnya, produknya. Awalnya gue ngeliat kayak, ini harga bakalan overpriced karena unit yang dipajang di situ tuh unit bener-bener gak tahu ya, kayaknya bikinan mana nggak tahu, jelek banget pokoknya dulu itu waktu pertama kali 2017. Cuman Omobi mesen dari 2017, Den Dimas mesen dari 2017. Kasian tuh Den Dimas kagak dapat sekarang disayangin sama Arif sama yang lain-lain. Nah itu udah mesen semua dari lama. Omobi mesen lagi 2018 ya kan, karena beliau rajin ikut Gias segala macam. Nah problemnya adalah itu indennya lama banget. Gua nggak tahu kenapa ya, maksudnya indennya dia itu kayak naik haji. Hampir 10 tahun men. Yang mesen-mesen sekarang tuh dapetnya nanti bisa 10 tahun. Karena yang 2017 aja kadang-kadang antreannya 2017, 18, 19, 20, 3 tahun. Ada yang dapat nanti antrean 2021. Dan yang mesen jenis itu banyak banget sekarang. Makanya mungkin itu juga yang menjadi apa namanya teknik dagangnya si siapa namanya Suzuki. Jadi dia disedikitin barangnya, dibikin langka, lalu harganya nanti lama-lama naik. Anyway, mobilnya sih enak ya. Katanya kalau gue waktu itu masuk GGS 2018 itu cuman nggak test drive segala macam, gue juga belum ada kesempatan test drive. Mudah-mudahan gue ada kesempatan test drive. Itu gue nanti gue review di channel dua, di channel gue kalau ada kesempatan test drive. Gue juga punya channel autosector.id, silakan di Instagram di follow, terus di YouTube juga ada. Baru satu gue review Suzuki Swift nya temen gue si Gilang. Anyway, balik lagi ke Jimny. Jadi Jimny itu sebenarnya ya rasa berkendaranya sama kayak Suzuki R3 lah. Bedanya dia punya four wheel drive, sama dia pakai, tadi gue pakai baru lihat, Jimny itu mengadopsi teknologi brake LSD. Jadi dia kayak pakai limited slip differential, tapi yang diolah bukan tenaganya melainkan remnya. Jadi dia pakai brake limited slip differential. Yang kalau limited slip differential yang diolah tuh tenaganya, di mana ban itu napak paling kencang, di situ tenaga yang paling keluar, supaya kalau kalau lagi apa namanya, kalau lagi offroad kan travelnya kan beda-beda tuh. Kadang-kadang bannya nyangkut lah, yang tiga doang napak. Nah ketika bannya tiga doang yang napak, ban yang satu itu nggak dapat traksi, dia nggak dapat traksi kan, karena nggak ada tanah. Akhirnya kalau dia bisa muter, dia muter sia-sia. Nah yang dilakukan Suzuki adalah dalam hal ini dia dibikin dikunci tuh, ban yang nggak ada traksinya itu dikunci, lalu dia tenaganya disalurin semua ke yang napak gitu. Jadi kalau yang biasa limited slip differential biasa itu ban lu napak di mana, ya udah tenaganya ke situ semua larinya. Tapi sekarang ditambah lagi dengan ban yang itu dikunci dan supaya nggak bisa bergerak. Ya lumayan cukup keren lah. Terus gue lihat juga reviewnya di kemarin, gue lihat yang yang punya Ridwan Hanif itu dipakai off road dan bannya standar, semuanya standar, kondisinya standar, belum dimodif-modif, dan itu bisa capable untuk offroad kecil di Pagedangan sih, di BSD tempatnya. Nah, dari sisi itu juga kita bisa lihat kalau si Jimny ini punya kelebihan, yaitu offroad capability. Jadi yang gak dipunyai nama mobil-mobil harga 300 juta yang lain. Emang benar-benar off-road capability, bahkan lu dalam kondisi standar pun bisa off-road kecil ya. Makanya Ridwan Hanif kan, lihat aja di channelnya, itu dia di Klaten dia nyoba, terus di Pagedangan nyampe Jakarta dia nyoba juga. Itu keren banget sih menurut gua, itu plusnya. Nah minusnya, mobil harga 300 juta masih banyak hard plastik, masih banyak apa namanya, harga 300, kalau kita bicara mobil harga 300 juta ya, mesinnya cuma 1500 cc, 101 PS, 101 horsepower. Terus teknologinya sedikit banget, ada cruise control, tapi ya cruise control aja, gak ada lagi yang lain. Lampu-lampu juga masih normal, masih kalau gue gak salah ya masih proyektor halogen. Terus interiornya juga hard plastik semua. Tapi kalau misalnya yang buat yang pecinta off-road itu mikirnya pasti bakal, oh ini dibuat keras-keras semua, dibuat mechanical semua. Kursinya masih mechanical segala macem, belakangnya juga sedikit, emang dia apa dua row, tapi row belakangnya ya lumayan lah. Kalau misalnya dilihat dari segi, kalau misalnya dilihat worth to buy atau enggaknya Jimny itu tergantung lu maunya pakai buat apa. Kalau gua akan beli Jimny, tapi gua akan punya satu mobil lagi yang lain, karena enggak akan gua terus-terusan pakai Jimny. Walaupun kayaknya kalau gue dikasih Jimny kayak Arif Muhammad juga, misalnya gue belum punya mobil terus gue dikasih Jimny, ya mau sih gue gak beli lagi. Karena kan ya dia 4 wheel drive, tapi 2 wheel drive kan juga bisa. Maksudnya gitu loh. Jadi gak melulu gue, wah mobil 4 wheel drive harus buat off-road. Enggak, dia bisa di jalan raya juga. Cuman ya lu gak ada bedanya sama beli R3. Bedanya lebih limbung, lebih nggak pelan-pelan amat ya, kayak R3 persis, karena mesinnya mesin R3 persis. Jadi menurut gue kalau misalnya lu lihat dari worth to buy, ya lu lihat lu beli mobil buat apa dulu. Kalau misalnya lu pengen beli mobil off-road, lu pengen mainan off-road tapi nggak punya budget sampai miliaran, si Jimny ini worth to buy banget. Karena Om JJ sih kayaknya modif-modif ringan aja dia udah bisa untuk off-road di mana. Bahkan tadi gue lihat yang baru-baru ini ada Om JJ main lagi di Pagedangan, itu ada Jimny standar atau Jimny ganti ban, tapi peleknya dikecilin, peleknya jadi ganti, karena supaya lu nggak perlu ninggiin suspensi, supaya travelnya dia maksimal, nggak perlu Om JJ itu naikin velg, nebelin ban, dan dia naikin suspensi dinaikin sama dia, pernya dibikin tinggi sama dia, ditinggiin karena travelnya nanti gak maksimal ya. Jadi bannya tuh bisa mentok lah apa segala macam. Nah itu menurut gue sih tentang Suzuki Jimny. Mungkin kalau misalnya dilihat, balik lagi, kalau misalnya dilihat worth to buy, lihat kemampuan lo, lo pengen beli mobil buat apa. Kalau lo pengen beli mobil harian, gue saranin lo beli R3, jauh lebih murah, jauh lebih efisien, jauh lebih apa, mungkin kalau perawatan harganya sama kali ya, dan jauh lebih rasional harganya. Kalau lo pengen beli mobil untuk investasi, gak lo pake, lo simpen, beli Jimny juga masih oke. Dan kalau yang lebih tepat sebenarnya itu lu pengen off-road kecil-kecilan, budget cuma 700-800 juta, dengan catatan lu harus beli yang retail, jangan beli harga resale. Beli harga resale udah 600 juta sendiri, udah 500 juta sendiri, nyesek. Belum beli part-part ARB, belum beli apa namanya, sedikit kan pasti pakai tubular-tubular lah, pakai stinger apa segala macam, beli wins, beli ARB kan mahal juga segala macam. Ya nanti kalau lu pengen offroad beneran, lu beli harga Jimny 300 jutaan, 400 jutaan, terus nambah budget lagi buat perintilan-perintilan offroadnya 200 juta sama biaya-biaya yang kecilnya, ya cukuplah untuk beli modal-modal pertama kali offroad. Nah kalau lu pengen modal pertama kali lagi offroad tuh lu beli katana. Katana tuh lebih harganya lebih murah lagi, lu bisa ngoprek lebih banyak lagi. Tapi ya namanya part gak standar ya, jadi kadang-kadang gak sesuai apa segala macam. Anyway, itu aja saran gua kalau lu, itu aja pendapat gua dan saran gua kalau lu pengen beli Jimny. Dan kalau ditanya gue akan beli Jimny apa enggak, kalau gue banyak duitnya dan kalau gue udah punya satu mobil lagi, gue akan beli Jimny. Karena selain investasi, mobil itu juga pasti akan gue pakai untuk offroad kecil-kecilan lah. Karena sebenarnya gue juga dari SD pengen banget punya si Rocky. Ngeliat si Rocky tuh gagah banget kayaknya, si Rocky dulu, si Rocky 4000cc. Setelah tahu konsumsi BBM-nya 1.4, wah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak mau lagi gue, nggak mau ya ya gagah, tapi ya udahlah, di admire aja, jangan, nggak bisa dimilikin ya. Kayak cewek cantik tuh kayak Prilly atau Consina, kayak Chelsea Islan tuh, cuman kita cuman bisa, gue demen tapi gue nggak bisa milikin, cuman bisa admire aja, mengagumi, tapi ya udah nggak bisa dimilikin. Oke, mungkin itu aja dari gue, pendapat gue tentang Suzuki Jimny JB40. Next gue akan bikin review-review mobil kecil lagi, review mobil kecil, maksudnya review mobil dengan podcast seperti ini. Pengennya sih di YouTube juga, cuman di YouTube nunggu mobilnya lama, nunggu kameramennya lama, nunggu momennya lama juga. Jadi ya udahlah, yang ada aja langsung gue bikin. Anyway, terima kasih yang udah dengerin, terima kasih juga yang udah podcast tuh apa ya, follow, subscribe, atau whatever. Pokoknya stay tune terus, gue akan bikin konten seperti ini. Pengennya setiap hari, tapi kalau nggak bisa ya udah. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di dalam segmen mobil, ngobrol mobil, ngobrolin mobil yang kece menurut opini gue. Kali ini nih, langsung gue upload dua-duanya. Kali ini gue akan ngobrolin soal mobil, salah satu mobil yang cukup menarik perhatian gue. Mobilnya murah tapi tidak terlihat murah karena mereknya terlihat tidak murah, yaitu kita akan bahas soal Renault Triber yang logonya silver terus segi 4, ya gitulah pokoknya, Renault atau apalah itu namanya, Triber mereknya. Jadi si Renault Triber ini dia adalah pesaing berat dari Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Kebaliknya, enggak ya. Jadi mobil apa namanya, Renault Triber dibuat untuk mengalahkan atau menyaingi pasar Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Apa aja keunggulannya? Jadi keunggulannya yang pertama yang dimiliki Renault Triber adalah Renault. Lucu banget. Keunggulan yang dimiliki Renault Triber adalah keunggulan yang dimiliki Renault Triber adalah Renault. Iya, jadi Renault itu adalah sebuah keunggulan. Pertama, dia adalah merek Eropa. Yang kedua adalah dia merek Eropa. Dan yang ketiga adalah merek Eropa. Itu adalah tiga keunggulan Renault. Kenapa gue bilang merek Eropa itu spesial? Karena banyak orang yang orang-orang yang gak tau ya, emang segmen dan kelasnya juga berbeda. Toyota Camry itu hampir sama, atau Toyota Camry itu sedan, sedangkan Mercedes C-Class itu juga sedan yang lama ya, W202 atau something lah, atau W12, ya itulah pokoknya, gue gak terlalu hafal Mercy. Atau nih E36 atau E46 M46 itu adalah seri 3. Terus Mercy juga ada, lupa kodenya. Dan yang satu lagi adalah Camry. Mereka bersandingan gak?
sebenarnya mereka nggak terlalu, jadi kelasnya kayak agak berbeda gitu. Nah, kebanyakan orang ngambil Toyota Camry karena harga jual dan spare part lain-lainnya banyak lah, itu pokoknya keunggulannya Toyota lah seperti biasa. Nah, tapi orang-orang kalau langsung beli M46 atau beli Mercy itu kelasnya naik. Dari bokap-bokap, dari style tua jadi fuckboy, padahal tahun mungkin ya tahun keluarannya sama M4 enggak. Kalau Camry yang sekarang sih samanya sama S90 ya, yang tahun 2007-an ke atas. Nah, itu orang-orang akan, "Wih, gila pakai BMW, Bro. Gila nih segala macam. Oh, keren banget." Nah, itu keunggulannya merek Eropa. Nah, permasalahan yang terbesar adalah merek Eropa main ke kelasnya Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Datsun Go Panca. Sudahlah, enggak usah dibahas itu. Nah, jadi kalau menurut gue Renault Triber ini cukup berat. Lawan yang berat untuk Toyota Calya terutama ya, karena teknologi sama fitur yang ditawarkan sama Renault Triber ini cukup melimpah juga. Belum ada mobil sekelas Toyota Calya yang pakai keyless, sedangkan Renault Triber yang tertinggi, gue lupa tipenya, itulah pokoknya, nanti lihat di reviewnya Motomobi aja, itu lebih mewah karena pertama yang ditawarkan adalah Optitron, nah speedometer Optitron, yang kedua keyless smart key itu, wow, mobil harga 170 jutaan dapat keyless smart key itu sebuah keuntungan dan kelebihan yang sangat luar biasa. Lalu ada Retrax Spion, lalu ada bantingan suspensinya, atau kalau kata Dendy Mas yang belum dapat Jimny sampai sekarang, itu naikannya itu ala mobil Eropa, yang mana gue nggak tahu ya, yang awam atau yang tidak awam yang udah cukup join mobil semua pasti bilang suspensi mobil Eropa empuk. Gue nggak tahu kenapa, tapi memang iya sih. Dan suspensi Eropa yang ada di Jepang tuh, menurut gue yang ada di mobil Jepang tuh yang menyerupai, menurut gue ya Nissan Grand Livina, karena karakternya tuh dewasa, keras sih. Bedanya kalau yang Eropa tuh dia bisa lembut, apa bisa empuk kalau misalnya sendiri. Kalau Livina itu harus diisi banyak baru empuk. Terus Toyota Fortuner juga diisi banyak baru empuk. Nah, gitulah. Sisanya kalau misalnya dipakai biasa gitu, itu keras suspensinya menurutku. Gue bilang dulu. Jadi keuntungan yang cukup besar itu ada di tiga hal itu: suspensi, keyless, dan juga itu merek Eropanya Renault itu. Sama Optitron, speedometer Optitron. Itu keren banget cuy, parah keren banget. Dan fitur-fitur ini itu hanya didapatkan dengan harga 170 jutaan, 174 kalau gua enggak salah. Kalau lu mau beli Calya 140 sampai 160 jutaan, lu akan tunggu dulu deh, nabung lagi deh, atau tambah lagi deh DP-nya deh buat ngambil Renault Triber, karena itu sangat worth to buy. Tapi ada beberapa kelemahan yang gue gak suka dari Triber. Yang pertama adalah mesin. Dulu Daihatsu Ayla dan Toyota Agya itu diprotes karena menggunakan konfigurasi mesin 3 silinder tenaganya 1000 cc, 1200 kalau yang Agya. Gua nggak sebenci itu, ntar gue kenal lagi sama kayak Panji lagi ntar gue. Cuman agak disayangkan aja. Kenapa? Karena mesin 3 silinder itu geter bos kalau di mobil, dan cc-nya 1000 itu geter banget parah. Gue naik Agya, naik Datsun teman gue si Rafli Conge itu, ih geter banget sumpah asli. Gigi dua itu lu gaspol kagak ada larinya, kagak ada, kagak ngangkat dia. Gua nggak tahu emang mobilnya dia rusak, enggak juga, karena dia baru beli langsung gua pakai waktu itu. Enggak, emang gitu kayaknya. Teknologinya di gigi dua nih masuk, gua gaspol kagak ngangkat. Jadi satu oper di RPM 2000 atau di bawah 2000, 1500-an, terus lu kedua terus lu injek, deng, kagak ada tarikannya sama sekali. Itu heran banget gue tuh. Itu gue benci banget. Nah, tapi Triber, Renault Triber, mesinnya itu cuman 3 silinder 1000 cc. Oke, 1000 cc, 3 silinder. Aduh, itu kelemahan terbesar sih. Itu kelemahan terbesar. Karena overall mobilnya bagasinya luas. Kursi belakang bisa dicopot, bukan dilipat lagi, dicopot. Kalau lu kagak mau bawa, misalnya lu lagi jalan nih bareng-bareng sama teman lu, terus lu gue numpang dong. Yang numpang tuh ada 6 orang, tapi satu orang ini lu ngeselin. Bilang aja, mobil gue cuma 2 row bro, cuma bisa muat 5 orang, jok belakangnya bisa dicopot, asli. Itu, atau teman lu yang keenam ini, yang pengen bareng nih, masih punya utang sama lu, terus lu pengen ngindarin, males nagihinnya, males ketemunya juga, copot aja jok belakangnya. Jok gue cuma 5 orang bro, yang lain udah pada booking. Dan kalau ada orang di tahta terendah kalau tahu mobil sama Arif Muhammad, itu masih manusiawi. Lo boleh tanya teman gue Rizky Aditya, namanya orangnya masih hidup. Rizky Aditya, waktu dari gue mau main ke rumah teman gue di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Jadi gue dari mall mana ya lupa, gue mesen Grab car, grabnya itu Datsun Go Plus Panca. Waktu itu gue isi berapa ya, lupa gue, kalau ada yang inget, lupa gue asli. Dan Adit itu tingginya, waktu itu gue kelas 4 itu berarti gue kelas 1 SMA. Main kesana, terus si Adit itu tingginya kira-kira sekitar 175 lah sentimeter zaman itu. Duduk di mana, di belakang. Astagfirullah, ngeli. Teman-teman gue emang pada tega, heran banget. Gue di depan kan karena waktu itu teknologi Grab belum dikenal sama teman-teman gue. Akhirnya gue yang udah pernah pakai Grab, ya udah gue duduk di depan. Gue nggak tahu jalan juga, tapi ya udahlah gue duduk di depan aja. Si Ade duduk di belakang, tingginya 170, ngelipet dia. Turun dari mobil ngulet dia, sengulet-nguletnya. Aduh, akhirnya dunia ini luas ternyata. Aku kira hanya sesempit lihat apa Datsun Go Plus Panca. Waduh, kasihan juga itu orang. Intinya belakangnya itu sangat tidak manusiawi. Nah, di Triber ini itu sangat manusiawi. Tinggi yang 160 gede itu masih bisa duduk di belakang, kakinya masih oke, walaupun emang rada ngelipet, tapi nggak mentok sana sini. Itu yang gue suka. Dan headroomnya itu masih luas banget ya untuk ukuran mobil. Kakinya nggak mentok, headroomnya nggak mentok juga, itu kan luas ya menurut gue ya. Dan terus jok keduanya juga bisa di bisa di recline, terus bisa dimaju mundurin segala macam. Menurut gue itu salah satu keunggulan. Dan double blower untuk menjadi pesaing Kalia dan Sigra, Anda hanya perlu menyematkan double blower, dan itu yang dilakukan sama Renault Triber. Cuman emang gedeknya itu karena mesinnya 1000 cc 3 silinder aja sih. Gue sih secara personal belum pernah ngerasain, tapi kebayang aja 1000 cc 3 silinder tuh kebayang aja sama gue. Mudah-mudahan karena di develop oleh Eropa, sebenarnya India sih, cuman kan tetap ada campur tangannya Prancis dong, Eropa dong. Itu mudah-mudahan, gue berharap sih mesinnya nggak segeter
kompetitornya sih waktu itu yang dulu tuh 1000 cc 3 silinder. Jadi kesimpulan gue tentang mobil ini overall lebih banyak plusnya daripada minusnya. Minusnya itu cuman mesinnya aja 1000 cc 3 silinder. Gue rasa kalau emang driver mau nambahin lagi, oh iya, kenapa harganya bisa mahal padahal mesinnya 1000 cc 3 silinder? Karena ini yang hebatnya dia nih, driver nih Renault nih. Jadi si Renault itu tidak ada dalam kategori LCGC. Beuh, gila gak? Lawannya Calya Sigra tapi gak ada masuk LCGC dia. Dia gak dalam kategori LCGC. Jadi Sigra Calya murah karena LCGC. Mungkin juga ya. Itu Mas Pion di tengah itu. Mas Pion gue bilang ya. Itu mungkin karena LCGC juga untuk menekan budget atau ngepres budget. Nah tapi Renault bisa ngepres budget tanpa mendaftarkan atau tanpa membuat mobil LCGC. Itu keren banget sih menurut gue, pabrikan Eropa. Cuman Renault emang agak jelek track recordnya di Indonesia. Ada Koleos, Koleos tuh bagus banget, basicnya X-Trail waktu Renault sama Nissan masih berhubungan. Sekarang udah putus ya mereka ya. Lumayan tuh hubungannya udah lama terus putus gitu. Itu Koleos tuh udah lama banget di, jadi dia basic platformnya pakai X-Trail, persis banget sama Avanza Xenia atau yang sekarang saya tidak suka, Livina dan Expander. Kenapa ya, gue nggak tahu tuh, benci banget. Maksudnya nggak benci sih, maksudnya aneh aja gitu. Livina udah ciri khas sedan, MPV low sedan, MPV yang rasa sedan, suspensinya mantep, Grand Livina. Sekarang ngikut-ngikut Expander. Ya mungkin ngedobrak penjualan juga kali, karena kan Grand Livina agak kurang laku waktu itu. Jadi balik lagi ke Triber, gue suka semuanya fiturnya, terutama keyless-nya dan retract-nya. Ih, itu salah satu fitur yang cukup. Sebenarnya spion retract enggak sih, sama audionya. Waktu gue ke Gias itu audionya, man, itu ada tweeternya di atas di dashboard. Ih, gila, keren banget, parah itu mobil murah. Tapi gue waktu itu, gue sama teman gue Ical sama Andip waktu itu gue beneran kagum sama Triber. Ih, gila, harganya, katanya gue ngobrol sama sales kan waktu itu udah pengen tutup tuh, harganya nggak bakal jauh dari Calya Sigra katanya pas mau launching. Bener, awal-awal tuh sempat beredar 200 juta, terus gue sempat underestimate. Udahlah, nggak usah dipikirin ini mobil paling 200 juta ke atas. Tapi ternyata setelah rilis harganya cuma 174-an juta. Ih, gila, mobil. Kalau misalnya itu masalahnya setelah dia launching pandemi COVID-19, jadinya orang lebih tertarik untuk beli masker, hand sanitizer daripada beli mobil. Beli handphone penjualannya kan agak naik semenjak COVID. Daripada beli mobil, kan mobil gak bisa dipakai keluar juga ya. Jadi itu aja review gue tentang Renault Triber. Untuk lo, menurut gue, untuk lo yang baru pengen beli mobil, punya budget 200 juta, mobil pengen berkelas segala macem, pengen adem di belakang, gak pengen nyiksa teman anda yang di belakang, silakan beli Renault Triber. Kecuali anda adalah orang yang sangat baik hati, suka banget nemenin orang-orang yang gak suka sama kalian, kalian seneng banget nemenin orang-orang yang datang cuman pas lagi seneng-seneng aja, pas lagi susah dia kemana, silakan beli Calya dan Sigra supaya dia kehabisan nafas duduk di kursi tengah dan kursi baris ketiga. Hisap saja itu angin dari Mas Pion. Sekian dari gue, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Nanti gue akan review mobil-mobil lagi selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.
kembali lagi bersama gue di Ngobil, ngobrol mobil, ngobrolin mobil menurut opini gue. Kali ini gue akan bahas satu mobil yang cukup menjadi salah satu favorit gue, mobil favorit gue. Kebetulan kali ini kelasnya adalah LMPV. Langsung aja kita bahas, yaitu adalah Nissan Grand Livina. Bukan Nissan Livina, Nissan Grand Livina. Jadi Nissan Grand Livina itu awalnya dia itu tahun 2008. Jadi waktu itu hadir untuk mengalahkan untuk mengalahkan juga, walaupun akhirnya Nissan Grand Livina yang kalah. Ya Allah. Ya, Nissan Grand Livina tuh hadir untuk menyaingi Toyota Avanza, Toyota Daihatsu Xenia dan lain sebagainya. Waktu itu Mobilio belum belum ke permukaan. Jadi mobil ini adalah mobil yang paling LMPV, yang menurut gue adalah yang paling nyaman. Fiturnya gak banyak, tapi mobilnya paling nyaman. Kenapa gue bilang paling nyaman? Karena kemarin gue bahas di Renault Trabur. Waktu gue bahas di Renault Trabur itu, dia Nissan Grand Livina gue singgung sebagai suspensi yang mirip-mirip sama Eropa. Bedanya memang dia itu kalau cuman sendiri keras jadinya suspensinya, tapi kalau diisi rame-rame itu jadi proper, jadi nggak terlalu kalau di Avanza, di Xenia itu suspensi itu kalau diisi 7 orang aja nggak usah penuh-penuh deh, 7 orang itu begitu nginjak gajlukan tuh dung bunyi yang pertama, dan yang kedua adalah ngemoy, balik lagi dia mantul dia, dan jadi kayak trampolin gitu, kayak naik trampolin jadinya, dia balik lagi gitu suspensinya. Nah di Grand Livina ini nggak ada. Alhamdulillah waktu itu gue pernah bawa Grand Livina juga, karena gue juga dulu pernah punya Grand Livina. Itu pernah gue bawa 9 orang. Memang mentok sih waktu ada polisi tidur yang tinggi, tapi nilai plusnya adalah ketika ngelewatin jalan rusak atau polisi tidur yang gak terlalu besar, itu suspensinya tuh nyaman banget, parah nyaman banget. Jadi dia karena kerasnya itu bikin mobilnya jadi stabil, jadi bener-bener shock breaker gitu. Bener-bener dia tuh gak mantul gitu, gak balik lagi gitu. Dan yang gue suka lagi adalah body rollnya. Body rollnya itu sedikit banget, maksudnya dibanding sama lawannya, dibanding sama kompetitornya, itu body roll paling asik men, paling fun to drive. Walaupun ya LMPV sekelas itu mah belum ada yang respon steernya baik, terus nyatu sama tanah lah apa segala macam yang bagus gitu responnya, enggak terlalu bagus. Tapi yang paling gue notice adalah tadi dua itu, si suspensi sama body roll itu menurut gue ya cukup minim untuk kelas LMPV, karena memang mungkin menurut gue juga itu bentuknya sedan sih, karena bentuknya dia sedan, dia kecil, bodinya nggak tinggi-tinggi banget, jadinya ya akhirnya body rollnya jadi sedikit kebet. Si Grand Livina ini waktu awal muncul itu ada versi 1500 dan 1800. Tapi di akhir-akhir ini, di awal-awal tahun 2015, yang 1500 itu udah gak ada lagi. Correct me if I'm wrong, 2015 atau 2013 ya. Kayaknya 2013 yang terakhir deh. Nah, terus yang menariknya lagi adalah si Grand Livina ini punya beberapa varian. Yang paling bawah itu, yang paling basic itu SV. Di atasnya SV ada XV. Di atasnya XV ada Highway Star, di atasnya Highway Star ada X-Gear, di atasnya X-Gear ada Highway Star, di atasnya X-Gear ada Autech. Nah, Autech tuh yang paling atas. Nah, gue bingung kenapa X-Gear itu gak dibedain sama yang lain ya. Karena gini, Autech itu pakai body kit, sedangkan X-Gear itu modelnya crossover. Harusnya kan itu beda ya. Harusnya kalau misalnya itu ya tipe crossover, gak usah ditaruh di atas XV, gak usah ditaruh di atas Highway Star. Harusnya kan dia bikin tipe tersendiri gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga produknya mereka. Nah, dulu itu ada 1800-nya dan mesinnya lumayan oke, okay, kalau enggak salah ya, manual transmissionnya itu sampai 6 speed kalau enggak salah, Dan transmisi Matic-nya nih yang menarik. Jadi, transmisi Matic Grand Livina yang akhir-akhir 2013 dari 2013 sampai 2017 itu dia sudah menggunakan teknologi CVT. Atau dari awal gue gak tahu deh, soalnya gue belum pernah naik yang awal juga. Tapi yang 2015 sampai 2017 seingat gue, 2013 sampai 2017 seingat gue itu sudah menggunakan teknologi CVT. Yang mana CVT ini disukai oleh para para pecinta mobil yang tidak suka beli bensin. Berbeda dengan orang-orang yang penyuka kecepatan. Dia gak peduli seberapa sering dia ke SPBU, dia gak peduli seberapa dekat dia, seberapa bersahabat dia dengan SPBU. Yang penting mobil gue ketika ditarik itu kenceng. Itu ada dua tipe orang tuh. Nah, yang orang yang suka mobil yang hemat, santai-santai aja, tarikannya smooth, diajak kemana-mana oke, ya pasti akan pilih yang CVT karena CVT itu lebih hemat. Tapi kalau orang yang ketika gue, pokoknya mobil ini kalau gue bejek harus lari aja, pokoknya mobil ini kalau gue injek harus ada responnya aja segala macam, harus cepat responnya, nah itu dia lebih baik pakai transmisi otomatis konvensional, biasanya 4 terlalu tua, 5 speed lah yang sekarang-sekarang ini. Nah, itu ada dua tipe orang. Nah, si Grand Livina ini yang terakhir-terakhir itu menggunakan teknologi CVT. Makanya banyak orang yang bilang kalau Nissan Grand Livina itu gak kuat nanjak. Pertama karena dia CVT, kedua karena dia front wheel drive. Kalau dia front wheel drive, kenapa nih mobil Leo gak dibahas? Padahal mobil Leo juga front wheel drive. Sebenarnya bukan karena front wheel drive. Front wheel drive itu kuat sebenarnya. Sebenarnya yang CVT juga kuat, bukan artinya gue bilang berarti karena CVT dia jadi gak kuat tanjak, bukan. CVT kuat juga, yang membedakan adalah tekniknya. Kalau misalnya transmisi konvensional diinjek lagi, misalnya lagi nanjak nih set, terus tiba-tiba abis nih gasnya, itu belum apa, maksudnya abis nih napasnya, tapi gasnya belum abis, ya lu bejok lagi, nanti dia akan ngoper gigi ke bawah dan dia akan memaksimalkan RPM di RPM tinggi dan di gigi yang paling rendah. Dia akan memaksimalkan seperti itu. Berbeda dengan CVT. CVT itu persis kayak motor. Jadi kalau lu ngajak Honda Vario nanjak sama ngajak Nissan Grand Livina nanjak tuh kurang lebih sama tekniknya. Kalau nanjaknya motor Matic itu dia enggak boleh dibabat habis. Jadi misalnya tanjakannya, jadi bukan berarti dia gak kuat, memang agak lemah aja. Bisa gak dibejek? Dan bisa banget lu bejek, deet, lu habisin gitu, terus lu taruh di, kalau di Grand Livina kan gak ada D3 ya, dia langsung PRND, transmisi Maticnya PRND sama L, udah terakhir, sama ada pencetan untuk overdrive. Nah, yang overdrive ini, apa pencetan overdrive ini sangat berfungsi. Untuk apa? Untuk nyalip kalau mau overtake atau kalau ada tanjakan. Nah, itu dia nggak mindahin gigi, dia cuman memaksimalkan RPM di RPM yang rendah dan memaksimalkan juga engine braking. Jadi kalau lu turunan atau tanjakan sebelum ke L tuh lu ke apa overdrive dulu, karena dia sedikit banyak melakukan atau menjadi pemicu untuk overdrive. Untuk turunan, untuk engine brake. Itu overdrive itu fungsinya. Nah, Jadi gimana caranya? Caranya adalah ya lu injak, begitu naik, nanti dia kuatnya berapa, misalnya udah mulai loyo, injak lagi dikit. Kalau semakin tinggi tanjakan ya lu akan habis. Waktu itu gue pernah nanjak dan habis nafasnya, udah gue injak full. Itu di Gunung Bunder, waktu itu di Gunung Halimun. Jadi waktu itu gue agak panik juga. Itu udah di L padahal. Lalu apa yang gue lakukan? Yang gue lawan adalah gue lepas sedikit gasnya. Dia nggak turun, dia nggak mundur. Terus gue tambah lagi, deng. Secara perlahan-lahan dia akan naik lagi, tenaganya tambah lagi. Kayak gitu caranya. Itu gue nggak tahu ya. Maksudnya gue ngelakuin itu juga karena panik. Jadi tadinya mau gue lepas pelan-pelan, terus gue injek rem. Karena udah gak kuat tuh, maksudnya mau rem tangan terus sambil digas lagi. Tapi ternyata bisa dilepas sedikit terus dibejek lagi. Itu caranya kalau di GL udah gak naik gitu. Jadi secara overall bukan berarti si Grand Livina ini gak bisa nanjak. Nyalahin front wheel drive, nyalahin CVT enggak juga. Sebenarnya tekniknya aja yang agak berbeda gitu sama mobil lain. Mobil manual kan enak tinggal pindahin 2 atau 1 injak deng naik dia udah. Kalau Matic kan agak beda perlakuannya gitu kan. Nah, itu dari segi mesin ya. Terus dari kenyamanan juga udah kursi baris kedua dan baris ketiga bisa dilipat rata lantai sehingga mobil itu bisa jadi lurus rata, benar-benar rata. Kayak jadi lo kayak row pertama supir sama penumpang depan, udah yang kedua sama ketiga tuh udah lantai aja biasa gitu. Lo bisa isi kasur, lo bisa. Gue pernah bawa nenek gue sakit dengan kasur pakai mobil itu. Jadi caranya adalah headrest kursi penumpang depan itu lu copot, terus di kursi di dudukannya itu, di joknya itu, lu cari di sela-sela yang di sudut 90 derajatnya itu ada tali di tengah-tengahnya, lu tarik tali itu, nanti jok yang dudukannya itu dia akan ngebuka, terus habis itu sandaran yang joknya itu yang buat nyender punggung itu lu lipat ke depan. Nah, itu udah lurus tuh. Udah yang belakang lu lipat deh. Nah, tapi minusnya itu yang belakang tuh pelipatannya enggak bisa 60-40 atau 50-50, dia langsung ngelipat semuanya. Jadi kalau lu mau ada barang tambahan, lu enggak bisa nambah satu orang lagi di tengah itu karena kursinya kelipat semua kalau pakai barang. Tapi overall bagasinya luas kok, walaupun gak ditutup ya, yang maksudnya ya cocok lah untuk dalam kota dan luar kota main tipis-tipis 2-3 hari gitu, cocok lah pokoknya. Terus konsumsi bahan bakar ya tadi, karena dia CVT jadi agak hemat, bukan hemat banget ya, agak hemat. Kalau belum di servis itu bisa 1.8, tapi kalau setelah di servis gue nggak tahu kenapa ya, ada pengaruhnya atau enggak gue nggak tahu. Setelah di servis ganti oli segala macam itu, jadi kadang-kadang bisa 1, dalam kota nih bisa 1.12, 1.11, bahkan gue pernah yang paling tinggi 1.14 dalam kota. Itu hemat banget cuy, parah. Kalau di rute luar kotanya, rute tolnya sih ya normal 1.21, 1.2, 1.19, 1.18 gitu. Dia gak akan kurang dari 1.15 kok. Itu yang gue suka. Nah, jadi gimana menurut gue tentang si Nissan Grand Livina overall bagus. Dan minusnya itu fiturnya kurang banget. Jadi memang mungkin ya, ini karena Nissan itu berpikir bahwa mobil gue adalah semi sedan, maksudnya LMPV yang bermodelkan sedan, maka gue gak butuh AC banyak-banyak. Ini gue gedein aja nih freon yang depan nih, jadi yang belakangnya kena. Ya alhasil penumpang depan dan supir itu sering banget masuk angin. Kenapa? Karena AC-nya blower satu itu gede banget. gede banget, blower satunya tuh gede banget, dan AC-nya, freonnya tuh dingin banget. Gua pakai mobil Grand Livina gua itu kaca filmnya standar, maksudnya ya standar, dia solar guard lah ya. Terus yang depannya tuh waktu itu nggak dikasihin, jadi pakai yang di pinggir-pinggir gitu, sangat tidak menolak panas. Memang yang depan tuh, bagian depan tuh panas, tapi kalau ke bagian belakang tuh jadi dingin karena yang belakangnya semua solar guard. Gila nggak? Itu kalau misalnya baru-baru nih, baru-baru masuk dari tempat panas segala macam, pasti tuh dua freon full pasti tuh untuk mendinginkan kabin terlebih dahulu. Setelah itu baru deh lu berusaha matiin panas, dinyalain satu dingin, freonnya dikecilin tapi tetap dingin. Gua nggak ngerti kenapa. Itu dingin banget AC-nya kalau udah begitu. Nah, harusnya itu bisa direduksi dengan menambahkan double blower di belakang, di penumpang belakang. Nah, tapi sebenarnya Grand Livina itu ada double, enggak double sih. Jadi kayak half double gitu loh, kayak setengah, kayak enggak niat gitu. Jadi di tempat biasanya kalau di mobil-mobil lain itu jadi armrest kan, armrest untuk supir depan itu, untuk kursi pengemudi. Nah, di situ sekarang di situ di Grand Livina itu ditaruh apa coba? Ditaruh AC di situ, AC kecil banget. Dan itu sama sekali tidak ngeblow, sama sekali tidak ngeblow. Tapi angin yang keluar tuh tipis-tipis dan dingin. Masih mending dibandingkan Mas Pion. Segede apapun tetap itu adalah angin, tidak mengeluarkan freon. Plusnya adalah walaupun kecil itu tetap ngeluarin freon. Jadi kalau misalnya blower yang depan itu 4 atau 3, itu anginnya gede kayak satunya di depan. Tapi yang di depan mungkin udah angin duduk kali, jadi jadi ya gimana juga ya, enggak bisa juga kan kayak gitu. Akhirnya mungkin si Grand Livina ini menambahkan blower apa freonnya itu, jadi ditambahin kalau pas satu itu blower gede banget. Nah gitu. Terus apalagi dia belum ada electric retake jelas waktu 2013 sampai 2017. Kompetitornya belum ada. Tapi kayaknya Avanza udah ada tuh 2017 tuh auto retake Spion tuh. Terus belum ada versi yang keyless. Terus juga versi yang paling tinggi itu baru ada, kalau gue gak salah, versi HWS-nya. Dan baru tahun 2017 yang baru ada audio steering switch-nya yang tipe XV nggak dapet. Padahal XV, padahal kan dia cuma 3 ya. Maksudnya yang tanpa ini ya, yang tanpa body kit ya, cuma 3, HWS, XV sama SV. Tapi yang X-Gear juga nggak ada. Yang Autech baru ada. Yang HWS Autech baru ada. Itu kan maksud gue, kenapa nggak ditambahin aja gitu loh. Dan untuk audionya juga, audionya menurut gue bagus sih, karena dia aftermarket, dia mereknya Kenwood, gue nggak tahu, tapi planted gitu sih, keren ya, lumayan lah. Nah, cuman yang gue sayangkan tuh aftermarket gitu, walaupun suaranya tuh bagus banget, suaranya bagus banget. Jadi dia konfigurasi equalizer itu bisa maksimal banget, karena ada 6 atau 7 gauge gitu, gue lupa. Nah, itu dia cukup bisa nendang bassnya, dan treble-nya juga keluar walaupun enggak ada tweeter di atas. Jadi kayak lu denger konser di kaki lu gitu ya. Tapi bagus sih, bassnya keluar, lalu treble-nya juga, vokalnya juga bagus, ya kan? Itu salah satu penopang kenyamanan berkendara menurut gua. Joknya nyaman banget, Joknya itu empuk, selama enggak di cover kulitin ya, maksudnya selama masih fabriknya tuh halus, fabriknya tuh empuk. Dan nggak tau ya, ini gua doang apa yang lain juga, kalau naik mobil yang jok kulitnya asli pun itu berkeringat tetap. Gue nggak ngerti deh, kayaknya gue doang deh yang begitu. Biasanya yang kalau yang jok kulit yang asli itu nggak berkeringat, kalau gue masih tetap berkeringat. Gue nggak tahu kenapa, apalagi yang cover-coveran gitu. Aduh, ampun, udah berkeringat semua punggung saya. Jadi gitu. Nah, itu plus minusnya. Jadi secara overall mobilnya bagus, fun to drive, body rollnya sedikit, rasa berkendaranya juga oke, nyaman, suspensinya enak banget. Walaupun kategorinya bukan empuk ya, kategorinya tuh kalau kata Om Fitra tuh dewasa, kategorinya itu udah yang paling mendefinisikan. Gimana sih karakter suspensi Grand Livina? Karakternya dewasa, enggak ngemoy, enggak muntal mantul, pokoknya nyaman. Tapi itu tadi ada beberapa kekurangan yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin dari Grand Livina pada malam hari ini. Terima kasih buat yang telah udah dengerin podcast gue ngobrol-ngobrol soal mobil. Kali ini kita ngebahas Grand Livina. Next time kita akan bahas-bahas mobil lagi yang kayaknya besok gue akan bahas soal mobil yang unpopular opinion. Gue menarik tuh. Jangan lupa untuk follow Instagram gue @autosektor.id. Jangan lupa nonton YouTube channel YouTube gue Autosektor. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like satu video. Itu baru satu video. Insya Allah akan ada video-video berikutnya. Males banget syutingnya. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Di podcast berikutnya. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.